Millet Adami, niin kuin hän sanoo, että kansanmies, hän on tarinat hänestä, hän on keskittynyt, että hän on tästä Istanbulin Kasımpaşa nuhjusilta seudulta kova jalkapallomies ja ei kaihtanut tappeluita. Ja hän on niin kuin jopa tämän Turkin konservatiivisen keskusta-oikeiston piirissä, missä on totuttu tämmöisiin karismaattisiin johtajiin. Hän on jopa sen keskuudessa tämmöinen erityisen niin kuin karismaattisena pidetty hahmo.
Tom, miten sinä häntä kuvailisit?
On se huikea tarina, siis mistä hän lähti, eli sieltä Kasımpaşa'sta, joka on tällainen, se ei ole varsinainen slummi siinä mielessä, kun Turkissa slummit on sitten tämmöisiä yli yön rakennettuja hökkeleitä, että se on vähän kiinteämpi alue niin sanotusti, mutta siis se matka sinne Ankaran presidentin palatsiin, 1200 ja rapiat päälle huoneen presidentin palatsiin, niin hän on kyllä raivannut tieltään aika monta tahoa, ja hänen matkansa on myöskin sellainen, että hän, kun hän oli kunnallispoliitikko Istanbulissa, hän oli suuri Istanbulin pormestari ja silloin oli aika islamistissävytteinen, kun mä asuin siellä esimerkiksi. Sitten syntyi mielikuva, hän antoi mielikuva, että hän on muuttunut, hän tuli valtaa uudistajana ja ajoi esimerkiksi EU-jäsenyyttä. Erityisesti hänen ympärillään olevat ihmiset ajoivat EU-jäsenyyttä hyvin vahvasti. Ja nyt meillä on edessä tällainen hyvin Lähi-Itä-tyyppinen johtaja. Ei pahimmasta päästä, ei pidä sanoa, että on Saddam tai Bashar al-Assad tai joku tämän tyyppinen, mutta tosi hyvin istuu sinne Lähi-Idän johtajamalliin.
Ja itse asiassa se istuu aika hyvin myös tämä meidän itänaapurimme Venäjän johtajamalliin. Tämähän kuulostaa vähän niin kuin Vladimir Putinin suurelta tarinalta, että tällainen leningradilaisen perheen poika löysi judon, kävi katutappelemassa. Ovatko nämä johtajat, Erdoğan ja Putin, ovatko he samanlaisia?
Mä en osaa sanoa Putinista kauhean tarkkaan, mutta siis heidän projekteissaan on tietysti samankaltaisuuksia lähtien ihan siitä, että molemmat edustaa maata, jotka kokee olevansa tässä modernilla aikakaudella niin länsimaiden jollain tavalla ehkä kaltoin kohtelemia. Heillä on tämä suurvaltatausta, siihen liittyvät valtiolliset ideologiat, mistä ammentaa. Sitten heillä on molemmilla tämmöistä tietynnäköistä revanssia, siis niin kuin maan johtajina, että maa pitää korottaa uudelleen merkittävään asemaan. Tämmöisiä samankaltaisuuksia on paljon ja kanssakäymisessähän he on huomattavan paljon nykyään keskenään.
Mä haastattelin yhtä Erdoğanin entisistä ulkopoliittisista neuvonantajista, niitä oli useita, tämä ei ollut ihan huippumies, mutta hän oli vähän matkusti jatkuvasti Erdoğanin kanssa, kun hän oli siinä roolissa ja seurasi Erdoğania. Hän sanoi, että Putin ja Erdoğan tuntuu henkilönä myös ymmärtävän toisensa erittäin hyvin, vaikka niillä on aika ristiriitaisia intressejäkin. Siis esimerkiksi Syyriassahan oli täysin vastakkain, nyt ehkä ei enää niin, koska Syyriassa Turkin tavoite on lähinnä estää, että ei tule lisää pakolaisia ja kurdit pysyy kurissa. Bashar al-Assadin kaataminen ei enää ole niin tärkeä ja Venäjä taas tukee Bashar al-Assadia, mutta se on niin kuin se kostoretki-elementti tässä on mun mielestä tosi kiinnostava, ja tässä pitää jälleen sanoa, että tässä studiossa sinä taidat olla se, joka tuntee Venäjän parhaiten, mutta voit korjata sitten Turkin asiantuntijoiden Venäjän arvioita, mutta se, että jos sanotaan näin, että Putin ilmeisesti kostaa lännelle sen nöyryytyksen Neuvostoliiton romahduksen jälkeen, niin sitten voi kyllä sanoa, että Erdoğanin kostoretki kohdistuu paljon enemmän sinne maan sisäosiin ja maan sisälle ja tätä niin sanottua entistä kemalistista eliittiä vastaan, jotka edustivat tätä EU-uskollista Turkkia ja erityisesti Atatürkin perilliset ovat tämän koston kohteena, miten kauas he ovat eksyneet Atatürkin ajatuksista, en tiedä, mutta se kosto kohdistuu sinne sisälle, mutta molemmilla on niin kuin kosto mielessä.
Molemmilla on vahvat tarinat siitä, että Turkki tai Venäjä on uhri.
Joo, se pitää ymmärtää sitä kautta, miten tämä kansainvälinen järjestelmä on siis, täytyy muistaa Turkinkin tausta, että Turkki itsenäistyi läntisten imperialistisen valtojen Britannia ja Ranskan niin kuin, pyrkimyksiä vastaan. No, Kreikallehan silloin annettiin sitten tämä varsinaisen sotilaallisen toiminnan rooli, mutta joka tapauksessa siis Britannia ja Ranska jako keskenään koko Lähi-idän, siis Osmanin valtion vanhat alueet, ja olisivat jakaneet myös Anatolian, eli nykyisen Turkin alueet, jollei tämä Anatolian vastarintataistelu olisi pystynyt tätä ehkäisemään. Että kyllä tämä niin kuin ihan kannattaa pitää mielessä tämmöinen. Tämä on hyvin traumaattinen kokemus ollut siis sille Osmanin valtion viimeiselle upseerisukupolvelle, virkamiessukupolvelle, jolla on näin pitkä traditio 600 vuotta maailmanvaltaa taustalla.
Ja vaikka Erdoğan Erdogan niin kuin on purkamassa ja yrittää purkaa mahdollisimman paljon tämän kemalistisen järjestelmän, jos sitä yleensä on paljon jäljellä, ei-uskonnollisia rakenteita ja vahvistaa uskonnon asemaa yhteiskunnassa. Hänellä ei ole mitään ongelmaa tämän suuren tarinan kanssa, koska se on antiimperialistinen ja siihen voi liittää lännenvastaisia elementtejä, että katsokaa mitä he yrittävät tehdä meille. Nyt he taas yrittävät, kun puhuvat kurdeista, niin heillä on taas jotain tämmöisiä suunnitelmia jakaa maa ja turkkilaiset tulee pieni bantustan sinne jonnekin. Ja tämä menee läpi. Sinä tiedät tämän paremmin, Toni, mutta tähän menee läpi Turkin historian tämä tarina. Jos mä asuin siellä 90-luvulla, niin silloinkin aina kun EU puhui jotain kurdeista, niin se tämä SEVR, joka oli se rauhansopimus, jolla Turkki olisi pistetty palasiksi ihan täysin, niin se nostettiin. Sillä tämä on semmoinen, joka menee siellä läpi oikeastaan johtajasta riippumatta ja voit jälleen korjata minua, mutta mulle tulee välillä toi Leningrad kautta Pietari mieleen, että tsaarilla oli huoli siitä kaupungista ja Neuvostoliitolla oli huoli siitä kaupungista ja me kärsimme siitä, että sielläkin oli tämmöinen tarina, joka vaan jatkuu ja jatkuu.
Kyllä. Nämä on tällaisia kollektiivimuistoja ja joku tarina, joka on kehitetty vuosisatojenkin saatossa.
Mm-hmm. Joo, nythän uudestaan historian tutkimuksessakin otettu tämä perinteinen termi kansan luonne käyttöön, eli sitä aikaisemmin sillä naureskeltiin, mutta siis se on ihan käyttökelpoinen. Me puhutaan tämmöistä mentaliteetistä, jotka jatkuu pitkään ja jotka myös sitten selittää ihmisten toimintaa. Tässä oli hyvä pointti, mitä Tomi mainitsi siitä, että yhdellä suurmiehellä, eli nykyisellä Erdoganilla on hänellä on niin kaksi kuvaa siitä edellisestä suurmiehestä, eli Atatürkistä. Eli on se Atatürk, joka kelpaa, eli hän on Gazi, islamin uskonen voittoisa soturi, joka pelasti maan itsenäisyyden, mutta sitten on tämä Atatürk, joka ei kelpaa, eli se on tämä kulttuurivallankumouksen radikaalin sekularismin länsimaalaistajan projektin Atatürk, eli tämä on valikoivaa siinä mielessä tämä historian käyttö, mitä Erdogan harrastaa, mutta tämä tarina nimenomaan siitä, miten esimerkiksi kurdikysymys nähdään tämmöisenä länsivaltojen harjoittamaa Turkin jakamisena, niin se on tosiaan ihan totta ja nykypäivä niin kuin turkkilaisten keskuudessa.
Mutta Erdoganilla on huikea vipuvarsi EU:ta kohtaan ja se on tämä pakolaissopimus. Tom Kankkonen, kumpi on tässä nyt ikään kuin niskan päällä, EU vai Turkki?
Se on vaikea sanoa, mutta tästä mä aina haluan sanoa tästä niin sanotusta pakolaisaseesta, että se on kertakäyttöase. Et sillä voi uhkailla, mutta sitten kun olet käyttänyt tai ryhdyt sitä käyttämään, niin sitten myöskin nythän EU on kohdellut Turkkia hyvin, hyvin hövelisti viime vuosina. Turkissa on tapahtunut aivan hirvittäviä asioita. Mullakin on tuttuja, jotka istuu vankilassa. Itse asiassa ironista on se, että jotkut niistä oli innokkaita EU-prosessin kannattajia, niin hekin ovat vankilassa, ei moni, mutta muutama. Niin tämä on niinku tämmöistä terrorin tasapainoa. Ei ole kyse ydinaseista, mutta että kun sä kerran käytät sen, niin sitten sieltä toisesta suunnastakin alkaa varmaan jotain tapahtua. Mutta on epäilys, ja mä en tiedä, koska en ole siellä käynyt nyt viime aikoina, mutta Kreikan saarillehan on alkanut tulla enemmän väkeä, niin sillä on kaksi selitystä. Paine on koventunut, koska Turkissa suhtautuminen syyrialaisiin ja afganistanalaisiin on muuttunut niin paljon kielteisemmäksi, ne ymmärtää, että pitää päästä pois sieltä. Ja Turkki edelleen yrittää pysäyttää. Se on yksi selitys. Toinen selitys on se, että Turkki vähän näyttää, että katsokaa, että me voitaisiin tässä vähän rauhoittaa ja kehottaa ja kannustaa ja veneet kulkee. Ja silloin mystisiä tapahtumia, esimerkiksi taisi olla elokuun lopulla, niin tuon Lesboksen saarelle tuli puolen tunnin aikana, 45 minuutin aikana keskellä päivää 13 tai 14 kumivenettä, että miten ihmeessä ne pääsee sieltä kulkemaan. Toki sen kysymyksen voi myös asettaa esimerkiksi Kreikan rannikkovartiostolle ja Frontexille, mutta sieltä lähtö päästä, niin 3-14 botskia pääsee lähtemään ja kasvaan kukaan ei huomannut. Oliko ehkä sanottu, että tehdään pieni näytös?
No mitä Toni Alaranta sinä ajattelet?
Joo, näin tämä tällä hetkellä menee, että mä itse kritisoin paljon silloin sitä niin sanottua Turkki-diiliä. Totesin monen kollegan tavoin, että tässä niin kuin EU hirttää koko pakolaispolitiikassa yhden autoritaarisen hallinnon varaan, mutta sitten mä myös toisaalta tiedän se, että EU selettiin silloin ihan totaalisessa kriisitunnelmissa. Oli se perusteltu tai ei, niin se käsitys oli se, että koko unioni hajoaa nyt tähän ja me tehdään mitä tahansa, että tämä loppuu, tämä pakolaisten tuleminen. Ja sitä on nyt sitten jatkettu ja EUn turkkipolitiikka on käytännössä sama kuin se, että pidetään tämä diili kasassa hinnalla. Millä hyvänsä voi melkein sanoa.
Tom. Ja tähän kuuluu yksi piirre, jonka EUn, Suomen, EU-puheenjohtajan pitää ehdottomasti vastustaa ja pitää ymmärtää, mitä on tapahtumassa, jos on tapahtumassa. Erdogan puhuu tämmöisestä turvavyöhykkeestä Pohjois-Syyriaan ja hän on ensin sanonut, että sinne voisi lähettää 1 000 000 ihmistä takaisin kotiin ja sitten hän puhuu 3 miljoonasta takaisin kotiin. Siinä idea on se, että he suinkaan menisivät takaisin koteihinsa, vaan he menisivät takaisin toisten koteihin, koska se on niin kuin kurdialuetta ja nämä palautettavat ovat syyrialaisia arabeja hyvin pitkälle. Että se olisi tällainen niin kuin etnisen puhdistuksen täytäntöönpano, sanovat jotkut. Ehkä se on liian voimakas sano, mutta se on hyvin hämäräperäinen projekti. Ja Erdogan painostaa nyt EUta tässä asiassa tällä pakolaiskortilla. Sinänsä hänen pitäisi ehkä painostaa Yhdysvaltoja, koska Yhdysvallat on siellä Pohjois-Syyriassa aktiivisia, mutta se tällainen niin sanottu turvavyöhyke ei ole kovin turvallinen, koska sen alueen turvallisuus on täysin epäselvä ja sen lisäksi siihen sisältyisi tällainen etnisen puhdistuselementti. Ja tämä pitäisi niin kuin Suomen EU-puheenjohtajamaana olla tosi valppaana, jos tämä esitys todella etenee.
Mm. No, jos vielä palataan tähän Turkki-Venäjä-analogiaan, niin siellä molemmat maat hyötyvät nyt tästä maailman kehityksestä, eli tästä niin sanotusta moninapaisuudesta. Yhdysvallat menettää kansainvälisen johtovaltion rooliaan, mutta suhde, Turkin suhde sekä Venäjän että Yhdysvaltojen, se ei ole mitenkään ikään kuin helppo sekään.
Ei missään nimessä, että mä sanoisin, että sen enempää Yhdysvaltoihin kuin Venäjänkään, niin se suhde ei perustu luottamukseen, vaan jonkunnäköiseen kaupankäyntiin ja toinen toisestaan hyötymiseen mahdollisimman paljon. Kannattaa tietysti muistaa se, että tämä Yhdysvallain momentum siellä Lähi-idässä, niin ei se ollut tietenkään koskaan, niin kuin, ei se voinut kestää. Siis meillä on koko tämä 1900-luvun historian sitä, että siellä on nämä Lähi-idän paikalliset valtiot, toimijat on tottunut siihen, että kylmän sodan aikana heillä oli aina 2 napaa, mitä he pystyivät tasapainottamaan toinen toisiaan vastaan ja hyötymään sitten vuorovedoin kummastakin. Ja tämä, että Venäjä on palannut sinne alueella, niin sehän on monen hallinnon mielestä ihan positiivinen asia, koska se uudellaan mahdollistaa tämän tietysti aina sitten sen mukaan, että miten nämä liittolaisuudet on aikanaan rakennettu. Mutta siis nimenomaan näin, että jos Turkissa nyt joku pitkällinen tendenssi on ja mikä ylittää kyllä tämän Erdoganikin projektin, että se myös niin kuin sekulaarina tilanteessa piirit sitä jonkun verran ainakin niin kuin ihannoi on se, että Turkista tulee alueelleen suurvalta ja että sillä on mahdollisimman paljon liikkumatilaa.
Tämä on juuri näin ja siinä voisi ehkä sanoa, että Venäjä ja Turkki on tosi hankala yhtälö, koska Putinille on tietyllä tavalla tämmöinen unelmatilanne, että hän saisi tällaisen kontaktin tämmöiseen häirikköön Naton sisällä. Turkin pitää pysyä Naton sisällä, koska puolustusliitto Natossa on jäsen, mutta se on häirikkö. Se ostaa esimerkiksi aseita Venäjältä, mikä aiheuttaa jännitteitä, ja mitä häiritsevämpi se on, sitä parempi. Ja tässä pitää tietysti pitää välit yllä, mutta sitten Turkilla ja Erdoganilla ja Putinilla on täysin on aika vastakkaiset intressit Syyriassa sillä tavalla, että Erdogan on ymmärtänyt, että tämä Assadin kaataminen se on mennyt, mutta hän on huolissaan tästä yhdestä Idlib-maakunnasta, jossa vielä on näitä hyvin erilaisia kapinallisia jihadisteista vähän maltillisempiin, mutta Turkki haluaa varmistaa, että sieltä ei tulisi uutta pakolaisryntäystä. Ja tässä Putin on avainasemassa, jos hän pystyy ohjaamaan Bashar al-Assadia, koska Assad haluaa loogisesti vallata takaisin kaikki menettämänsä alueet. Niin tässä on niin kuin 2 tosi ristiriitaista. Turkki on Putinille hyödyllinen tämmöinen niin kuin häirikkö siellä Natossa, mutta toisaalta Turkki ja Venäjä voi olla on edelleen vastakkaisilla puolilla Syyriassa, vaikka Turkin ambitiotaso on romahtanut.
Ollaanko me nyt tilanteessa, että EU:n portteja vartioivatkin, jos ajatellaan näitä maahanmuuttovirtoja ja pakolaisvirtoja, niin Putin ja Erdogan?
No, en mä ota tuohon nyt sen suurempaa. Mä sanon vaan sen, että EU on ehkä siitä vaan huolestuttavia piirteitä, että samanlaista diiliä yritetään tehdä nyt Afrikan valtioiden kanssa, joka tehtiin Turkin kanssa. Silloin tavallaan olen ymmärtänyt niin, että siinä yritetään myös niin kuin positiivisia asioita saada, eli kehitysyhteistyötä ja rahoitusta ja niin kuin tämmöistä, eikä pelkästään vaan tätä patoamispolitiikkaa.
Ja kyllähän EU Gaddafin kanssa yritti tehdä samanlaista diiliä, mutta Gaddafille kävi sitten huonosti. Ja EUhan häärii Libyassa, mikä on kyllä tosi hankala, kun ei tiedä oikein montako hallitusta siellä on.